n'ururimi na rwo niko ruri. N'urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba, naho ari rinini rite, uburyo ritwika n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe n'ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gihenomu. Ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza. Rwose n'ububi budatuza, rwuzi ubusagwe bwica.
Nibyo rwose, ururimi ni igice cy'umubiri kiruhije cyane kugenzura. Umuntu abashije kugenzura ururimi rwe yabasha no kugenzura ubuzima bwe bwose. Ni kenshi tujya dusanga twavuze ibintu, tugasanga twavuze ibyo tutagombye kuvuga, kandi bitagishoboka ko bigaruka byarangiye twabivuze. Turusheho rero kubona ukuntu kuvuga mu zindi ndimi ari uburyo bw'Imana kugira ngo irusheho kutugenzura. Ubwo rero iyo twizeye Imana kugira ngo ituyobore, iyobore umubiri n'ubuzima bwacu, birumvikana ko tugomba kuyemerera kuyobora indimi zacu rwose. Iyo umwuka wera amanutse, harabuzura umwuka bavuga mu ndimi, bakavuga rwose badafite gutegwa na gatoya. Hakaba n'abandi bavuga nk'abana bato basubiramo. Reka twumve uko intumwa Pawulo yabyanditse igihe yandikiraga Abakorinto mu rwandiko rwa mbere igice cya 14 umurongo waho wa 15.
Nuko noneho ngire nte, nzajya nsengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge.
Aha, intumwa Pawulo yashaka kugaragaza rwose ko igihe cyinshi tuba dufite byinshi byo gusengera, dufite ibyishimo imbere y'Imana, ku buryo twumva twakoresha ururimi rwacu bwite. Ariko hakaba igihe ari ngombwa ko dusenga mu rurimi umwuka wera ubwe atwihereye. Dusubiyemo gato, icya mbere tugomba gukora ni uko tugomba kurarika umwuka wera. Icya kabiri ni ukumuha ubwenge n'imibiri yacu akabiyobora. Icya gatatu ni ukwizera no kumwakira. Ntabwo bishoboka rwose ko twakuzura umwuka wera igihe tutaremera ko atuyobora neza neza byuzuye. Reka twumve uko Yesu abivuga mu butumwa bwiza bwa Luka igice cyaho cya 11 umurongo wa 9 umurongo wa 11 kugeza kwa 13.
Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nuko manga arakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye?